إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم.
Certamente, aqueles que não creram nos versículos de Alá assassinam os profetas e matam os que promovem a justiça entre as pessoas. A esses dá alvíceras de um castigo doloroso.